Chitruzi cha makumi gaviri na viviri. Imoza, Yesu wakatora wasamiri vake vatatu, Petros, Yakobe na Yohane, pa chanya parupiri. Para vakambako kupempera pa chanya parupiri, bakaona chiso cha Yesu Kristu cha tuba chumene. Ndipo wakaona vandu vaviri wakutumbisikana na Yesu Kristu au wakawa Elia ndiposo na Moses. Wakatumbisikananga nayo na nyifwa na kuuka kwa Yesu Kristu. Petros wakafumba Yesu Kristu. Kanchi wemi kuti tizenge misasa itatu yumoza wa imwe, yumoza wa Elia, ndiposo yumoza wa, Moses. Apo Petros wachari kuyowoya, bingo likafuma kuchanya, ndipo likawabenekerera. Ndipo lizo likati, uyu ndi mwana wane wakutemweka, uyo nkuchanaye. Vasambiri va Yesu wakawa na wofi ukuruchumene, ndipo wakawa kavunama pasi. Ndipo Yesu wakiza kwa iwo na kuwakwasika wakati wukani mungawanga na wofichala. Para wakati wawuka wakaona Yesu iyeyeka.